Meteor.
Dobré ráno, milí posluchači. Zdá se, že tajemství jezera Vostok, ukrytého pod ledovým příkrovem Antarktidy, už máme opravdu na dosah malíčku.
Což je při představě 4 kilometry tlustého ledovce nad jezerem opravdu jenom nadsázka. Každopádně, pokud je pravda, že ruskému týmu se minulý týden podařilo dovrtat se k hladině jezera, je to zpráva více než nadějná.
Po všech těch nezdarech už bylo na čase, mám dojem.
Nezapomeňte, že hrozilo, a podle některých hlasů stále hrozí, nebezpečí kontaminace unikátního ekosystému v temných hlubinách pod ledovcem.
Ve sladké vodě, která zřejmě není v kontaktu s okolním světem minimálně milion let.
Potíž je trochu v tom, že Rusové při vrtání použili desítky tun nemrznoucí směsi, kterou do vrtu napumpovali. A tak je otázka, jestli se vůbec podaří ten hluboký svět najít neporušený.
Na druhou stranu, bez nemrznoucí směsi bychom se tak hluboko nikdy nedostali. Vždyť si vezměte, co nám tady na povrchu napáchali mrazy kolem 40 stupňů pod nulou. A led v místě vrtu má stabilní teplotu minus 70.
Jaké tajemství jezero Vostok vědě vydá, tedy nechme na něm. Co odhalí meteor, to vám rádi prozradíme už teď.
Nejprve nás křídla ptáků, kteří dodnes v malém počtu přežívají na našem území, zanesou na Šumavu.
Mají potom problémy přežít?
Setkáme se s pavoučími samečky, kteří si radši ulomí kus těla, než by se nechali sežrat.
Seznámíme vás s tvory, kteří vřeští, jako by ani nebyli na námluvách.
Přineseme vám nejnovější výsledky unikátního archeologického průzkumu tajemného hrobu ze severu Čech.
Vampirismus jako strach z lidí, tak ten tam byl.
A představíme novou soutěžní otázku, která prověří váš logický úsudek.
Hezké ráno s Meteorem vám přejí Kateřina Březinová
a autor Meteoru Marek Janáč.
Poznáte ho ještě? To je pták roku 2011, strnad obecný.
Pták, kterého někteří z vás, našich posluchačů, v loňském roce nahrávali a přispěli tak ke zjištění, že naším územím prochází hranice mezi východo- a západoevropským nářečím strnadů.
Teď už také díky vám vědci zmapovali, kudy přibližně hranice mezi oběma dialekty prochází. Takže děkujeme za pomoc.
Děkujeme a máme pro vás další téma k přemýšlení. Byť tentokrát už to asi s nahráváním nebudete mít tak jednoduché. Ptákem roku 2012 je totiž krásný velký pták, téměř dorůstající velikosti krocana, tetřev hlušec.
Kriticky ohrožený pták, kterého ještě následník trůnu Ferdinand d'Este střílel po desítkách. Stačí se podívat do expozice Konopišťského zámku, kolik je tam tetřevých vějířů a jiných trofejí.
Nedivme se, v té době bylo tetřevů tolik. Třeba kníže Rohan zastřelil roku 1903 za večer a ráno 7 tetřevých kohoutů. A to nebyl zdaleka rekordmanem.
Vidíte, tímto tempem by na vystřílení všech dnes žijících tetřevů v Česku stačilo 42 večer.
A to ještě kolem roku 1910. Lovci za jediný rok zastřelili klidně i 1800 tetřevých kohoutů, tedy 6x víc, než jich dnes žije.
Z čehož vyplývá, že podle odhadů u nás momentálně žije asi 300 tetřevů hlušců. Ptáků, jejichž charakteristický hlas při toku znali už naši předkové tak důvěrně, jako my třeba štěkání psa.
Tetřev se nejprve ozývá takzvaným klepáním.
Po něm následuje trilek, což je vlastně jenom zrychlené klepání.
Na to přijde výlusk, přirovnávaný k vytažení zátky z lahve.
A nakonec se ozve broušení.
Zní trochu jako když přejíždíte brouskem kosu.
A to je také okamžik, kdy je tetřev prakticky hluchý. Je to jediná fáze toku, kdy se k němu mohli myslivci raním šerem přiblížit takřka až na dohled a být svědky toho úchvatného námluvního zpěvu a tance.
O tetřevech u nás se zmiňoval španělský cestovatel Ibrahim ibn Jákub v cestopisu z let 965 až 966. A stačilo 1000 let a dokázali jsme toto zvíře prakticky úplně vyhladit.
Z těch 300 dodnes žijících ptáků jich drtivá většina hnízdí na Šumavě a zaslouží si, stejně jako tamní les, zvýšený zájem i ochranu.
Jakou? Na to už se v Meteoru ptáme Zdeňka Vermouska z České ornitologické společnosti, která ptáka roku každoročně vyhlašuje.
Jak chránit tetřeva na rozdíl od mnoha jiných druhů víme poměrně dobře. On má poměrně vyhraněné nároky na prostředí, takže potřebuje rozsáhlé lesy, pokud možno zachovalém stavu a hlavně bez rušení, protože on se živí rostlinnou potravou, v zimě téměř výhradně jehličím, smrkovým, což je hrozně energeticky chudé. Takže pokud dochází k častému rušení, ti ptáci jsou nuceni vzlétat, utíkat, jsou stresováni, tak tu zimu mají potom problémy přežít, no a to je jeden z významných faktorů ohrožení, to rušení. Druhý možná ještě významnější je vůbec lesnické hospodaření jako takové, protože to standardní dnešní, tak jak se v lesích ve střední Evropě hospodaří, čili lesy se používají k produkci dřeva, což samo o sobě není špatně, ale není to nic, s čím by ten tetřev dokázal žít. Je to zřejmě ten hlavní důvod, proč nám zbývá ta poslední populace a proč zbývá právě na Šumavě, kde do značné míry ty lesy jsou v úplně jiném stavu, kde dochází dokonce v těch posledních asi 15 letech k nárůstu populace a viditelný byl třeba po orkánu Kyrill, kde ti tetřevi vyhledávají cíleně ta místa, která jsou nevyklizená, kde leží ty vývraty, jsou absolutně nepřístupná pro kohokoliv, tam oni mají klid, tam oni mají dostatek potravy, tam se jim daří dobře. Takže zachování dostatečně velké, souvislé plochy takovéhohle v uvozovkách nedotknutého, nedotknutelného porostu v té vhodné nadmořské výšce, kde tetřev žije, to je základ veškeré ochrany.
Ta kampaň Pták roku vlastně má upozorňovat na to, jak lidé případně mohou ochraňovat ty druhy ptáků, na něž je upozorňováno, protože většinou upozorňujete na ty ptáky, které je zapotřebí chránit, protože mají takzvaně na kahánku. Teď je to tedy tetřev hlušec, ale u té Šumavy přece jenom tam ta schopnost kohokoliv chránit ty ptáky bude asi menší právě proto, že to je národní park a právě proto, že ty zóny, ve kterých tetřev hlušec sídlí, jsou tak málo přístupné.
Tam to můžeme brát jako ukázku toho, co všechno je nebo může být ochrana přírody. Že skutečně udělat něco aktivně pro tetřeva. Každý z nás, tak jak chodíme po lese nebo tak jak chodíme ve svém okolí, ve městech žijeme, můžeme velice těžko. Ale to, že máme národní park, který bychom měli chápat skutečně jako naše národní bohatství, které je moje, které je vaše, které je všech posluchačů, takto se k němu chovat a usilovat o to, aby ochrana tohoto území byla na takové úrovni, aby třeba tetřev tam to prostředí nacházel, aby tam mohl přežít. To je účel toho národního parku. Takže pokud je otázka, co může každý z nás udělat zrovna dnes pro toho tetřeva, tak určitě trošičku sledovat, co se kolem Šumavy děje, sledovat, jak třeba probíhá příprava tolik diskutovaného zákona, co vlastně nakonec do toho parlamentu bude předloženo. To do dneška není nikde na papíře jasně, přestože poměrně jasná představa už existuje. No a pokud tam budou věci, které nebudou tetřevovi vyhovovat, určitě na to Česká společnost ornitologická upozorní, no a potom je skutečně na lidech, na tom národu, když je to národní park, aby dal najevo svoji vůli.
Co tetřevu hlušci nejvíc vyhovuje v rámci biotopu, ve kterém žije?
Ten tetřev žije v těch vyšších horských partiích, to znamená v smrkovém patře, případně o kousek níž, dokonce se to liší trošku mezi samci a samicemi, liší se to v různých částech roku a vyhledává místa, která jsou odlehlá a kde má dostatek potravy. Tu zimní potravu, ta je všude, to jsou ta smrkové jehličí, potrava v hnízdní době nebo přes léto je pestřejší, jsou to různé pupeny i listnatých stromů, listy, velice důležitá je borůvka, vlastně ta vazba je velmi úzká mezi tetřevem a borůvkou, on by nemohl žít, pokud by to borůvčí neměl, a to jak listy, pupeny, květy borůvky, tak potom ty plody. No a pro mláďata, proto je důležitá i živočišná potrava, kterou zase nacházejí v tom podrostu. Ta slepice je vodí na místa, kde té potravy je více. Zase třeba ty tlející kmeny, které v běžném lese nejsou, tak poskytují prostor pro bezobratlé živočichy, na kterých se i ta tetřeví kuřata potom mohou živit.
Může se stát, že by se tetřevům dařilo do budoucna díky třeba této akci a nějakým dalším, takže by byli na více lokalitách než je Šumava. Oni jednotlivě jsou i na jiných lokalitách, že? Ale je to velmi málo, asi do 10%.
Je to otázka jediný, takový náznak populace, ale jsou to skutečně jenom zbytky a je otázka, do jaké míry třeba dochází k rozmnožování nebo do jaké míry migrují ptáci ze Slovenska, subpopulace, skupinka, ale to je, se bavíme maximálně do 5-10 ptáků, se vyskytuje v Beskydech, v těch ostatních pohořích, už jsou to skutečně jenom zcela náhodná pozorování, náhodné zálety, často ještě svázané s vypouštěním, které probíhalo na různých místech. Je třeba říct, že ani u nás, ani jinde v Evropě ty vypouštěcí programy nebyly úspěšné. Právě proto, že ten tetřev má tak specifické nároky na prostředí, no a můžeme ho odchovávat, můžeme ho vypouštět jakkoliv, pokud to prostředí není ve stavu, kdyby tam ten pták mohl žít, no tak on tam nevydrží.
Loňský pták roku, to byl strnad. Posluchači chodili a jezdili po České republice a nahrávali strnady, aby pomohli vám, ornitologům, zmapovat dialekty strnadů. Co u tetřeva? Je něco, co ještě nevíme, co potřebujeme vědět, co jsme nezmapovali nebo naši předkové nezmapovali?
Vždycky je něco, co nevíme, to by nebyla příroda, kdyby to mu tak nebylo. Takže máme připraven program občanské vědy určitě. Rozhodně ale nebudeme po lidech chtít, aby hledali tetřevy na Šumavě, naopak je od toho odrazujeme, protože oni ten klid potřebují. To, co bychom rádi zmapovali lépe, je historický výskyt tetřevů, tedy to, kde dříve žil a dnes už nežije, odkud, kdy zmizel přesně, za jakých okolností, jak třeba na to vzpomínají ti pamětníci, kteří ještě si pamatují tetřevy ve svém okolí, třeba někde na Vysočině nebo v těch pohořích, jako jsou Jeseníky, Krkonoše, to je otázka relativně nedávné doby. Je to součást našich znalostí, kdy, kde žil, a ten tetřev je skutečně tvor, který žije i v kultuře, v tradicích, ve vyprávění, dal název mnoha horám, kopcům, snad v každém pohoří je nějaký tok, tokaniště, tetřeví hora, tetřev, tetřevec. To je věc, o kterou bychom neradi přišli, a i tady tímhletím programem občanské vědy na to chceme trošičku upozornit, že vlastně ta příroda je velmi úzce svázána s našimi životy. Možná mnohem blíže a úžeji, než si vůbec jsme schopni ochotní připustit.
Takže hledat, kde je jaký tetřevý dvůr či tetřeví stěna a kde kdysi tetřev určitě žil, ale dnes už tam není.
Vyspovídat třeba nejstaršího občana vesnice nebo svého dědečka, svého otce, podívat se do starých kronik, starých místních časopisů. Těch zdrojů může být neuvěřitelné množství a je to vlastně taková trošku detektivní práce, úplně jiná práce než ta velmi moderně pojatá, technologicky pojatá, přírodovědná práce, která byla spojená s tím strnadem ptákem roku 2011.
O ochraně ptáka roku 2012 tetřevu hlušci v Meteoru vyprávěl předseda České ornitologické společnosti Zdeněk Vermouzek.
Odkaz na stránky, kde se o projektu dozvíte víc, najdete už teď na webu našeho pořadu meteor.rozhlas.cz.
Dnes vám ale ještě v Meteoru představíme zvíře, do kterého byste podobnost s ptáky rozhodně neřekli, alespoň pokud jde o hlasové schopnosti. A to je prosím savec, kterého lidé dvakrát v lásce nemají.
No tak uvidíme, jak po dnešním Meteoru.
Jak už jsme před chvílí avizovali, bude to možná překvapení, ale jistý neoblíbený savec se ve svých hlasových schopnostech vyrovná leckterým ptákům.
O tom vám povíme v zajímavostech z vědy hned poté, co prozkoumáme způsob, jakým se pavoučí samečci naučili vyzrát na své příliš agresivní nevěsty.
Pavouci nefily dosud poutali pozornost hlavně díky svým sítím. Jejich průměr totiž může přesahovat i 1 metr. Jistý druh tohoto pavouka je ale ještě nápadnější svým rozmnožováním.
Jde o pavouky druhu Nephilengis malabarensis z pobřeží jižní Indie. Jejich páření je opravdu bouřlivá záležitost. Aby se sameček vyhnul riziku, že ho jeho družka sežere, raději odlomí svůj pohlavní orgán, nechá ho v těle samičky a uteče.
Z evolučního hlediska to vypadalo téměř jako nesmysl. Pohlavní orgány pavouků přece nedorůstají, tak proč by to sameček dělal, když pak zůstane celý zbytek života sterilní? Jak už to tak bývá, odpověď přinesla až precizní studie. V tomto případě ji sestavil 4členný singapursko-čínsko-slovinsko-americký vědecký tým.
Vědci nechali spářit 25 pavoučích dvojic a zjistili, že samečci v 88% případů pohlavní orgán ulomili úplně a ve 12% případů částečně. Odlomený orgán přitom plnil svou funkci ještě dlouho poté, co jeho majitel utekl do bezpečí. Přenos spermií při takové kopulaci na dálku je dokonce efektivnější než v případě, že sameček setrvá na místě a nechá se sežrat. Ulomený orgán navíc zabraňuje tomu, aby se samička spářila s jiným samečkem.
Je to sice krkolomná strategie obětování, ale nakonec přece jen dává smysl. Podotýkají ve své práci vědci.
Chceš si najít samičku? Zpívej, hochu. Tak velí přirozenost tvorovi, kterého všichni známe, ale jeho pěvecké nadání bychom do něj pravděpodobně neřekli. Je jim sameček myši domácí.
Že myši domácí vydávají během namlouvacích rituálů ultrazvukové signály, se vědělo. Zatím se ale předpokládalo, že tato komunikace není moc komplikovaná a probíhá prostřednictvím jednoduchých zapištění. Vědci z veterinární univerzity ve Vídni ale zjistili, že roztoužení myší samečci nepiští, ale vyluzují melodie. Písně jsou dlouhé a když se nahrávka upraví tak, aby ji slyšelo lidské ucho, začnou připomínat ptačí zpěv.
Posuďte sami, toto je skutečný ptačí zpěv. A takto zpívají svým vyvoleným samečkové myši domácí. Spektrografická analýza nahrávek ale vědce překvapila asi ze všeho nejvíc. Díky ní odhalili, že myší samečky lze podle písní rozeznávat.
Jinými slovy, písně jsou vysoce individuální a dokonce vypovídají o příbuzenských vztazích. Písně dvou sourozenců si budou podobnější než písně dvou myších samečků, kteří spolu příbuzní nejsou.
Je pravděpodobné, že právě tyto serenády umožňují, aby myší samička poznala, jestli je s ní sameček zpřízněný. Tím je zajištěno, že nedojde k příbuzenskému křížení, které by mohlo oslabit životaschopnost a odolnost myší generace.
Někdo ukrývá moudrost do knih, myši ji skryly do svých písní.
Když už jsme tak u těch myší, zajímavé je uvědomit si, že i takový slon, jak ho známe dnes, se vyvinul z prvních savců, kteří se vzhledem i velikostí podobali rejskům.
Pak se před 65 miliony let cosi stalo, pořád nevíme, co to bylo, dinosauří svět ustoupil a na zemi začala éra savců.
Ti se začali rychle vyvíjet a dosáhli obrovských rozměrů. Vědci si ale dlouho lámali hlavu tím, jak rychle se vlastně savci mohou zvětšovat. Za jak dlouho se z původního rejska stal slon nebo takový plejtvák obrovský.
Takový posun ve velikosti vyžaduje zásadní biologickou reorganizaci těla. Výzkumný tým vedený evolučním biologem Alisterem Evansem z australské Monash University zkoumal, jak se maximální tělesná velikost u 28 řádů savců měnila v průběhu posledních 70 milionů let. Výsledky studie ukazují, že jsme nás, savce, zatím spíše přeceňovali. Doteď to podle studií založených na mikroevolučních změnách vypadalo, že by savec velký jako myš na dosažení velikosti slona potřeboval 200 000 až 2 miliony generací. Nová studie teď ale ukazuje, že by bylo zapotřebí spíš 24 milionů generací.
Ne všechny skupiny savců se ale při svém zvětšování řídí stejnými pravidly. Minimální doba, za kterou se suchozemská zvířata mohou zvětšit 100krát až 5000krát, je zhruba 1,5 milionu až 10 milionů generací. U kytovců je tento počet nižší, například na tisícinásobné zvětšení jim stačí jen 3 miliony generací. Rozdíl je zřejmě daný jejich trvalým pobytem ve vodním prostředí, které klade odlišné nároky na termoregulaci.
Savci se ale také mohou zmenšovat, a to rychlostí víc než 10krát vyšší, než je ta, s jakou se zvětšovali. Zrychlenému tempu zmenšování savců, které vědci vypočítali, dobře odpovídá evoluce některých zakrslých forem. Příkladem mohou být trpasličí mamuti z kalifornských ostrovů, kteří měřili na výšku jen 1 metr a 40 cm. Přitom jejich předek, mamut císařský, patřil k vůbec největším druhům a běžně dosahoval 4metrové výšky.
Na začátku to vypadalo, že narazili na ženu, respektive na její kostru.
Byla na svou dobu veliká, říkali.
Podle zvláštního uložení v zemi začali uvažovat, jestli nešlo o pohřeb čarodějnice nebo vampírky.
A protože v den, kdy ji našli, má podle kalendáře svátek Stella, dostali pozůstatky stejné jméno.
Psal se 4. březen 2010 a před očima vědců se začal odvíjet příběh, který dodnes překypuje otazníky.
Příběh nejdůkladněji prozkoumaných lidských ostatků nalezených na českém území.
Vampirismus jako strach z lidí, který nějakým způsobem škodějí té majoritní většině, tak ten tam byl.
Hovoří Petr Brestovanský, archeolog Severočeského muzea v Liberci, který v roce 2010 vedl záchranný výzkum v Hrádku nad Nisou.
Ten hrob byl nalezen samozřejmě mimo děk, nebo samozřejmě, jak bych řekl, náhodou. My jsme se dostali do ulice Kostelní a v ulici Kostelní jsme zjistili, že hřbitovní zeď, která je v současnosti na tom místě, tak je posunutá asi o 2 metry. Našli jsme právě v polovině té ulice Kostelní původní středověkou zeď a za tou středověkou zdí jsme měli jak vně, tak uvnitř hroby. Ty hroby, které byly uvnitř, tak jsou většinou hroby barokní, z 16. až 18. století, byly tam i dětské hroby a těch bylo asi 97. Ovšem za tou středověkou zdí, asi půl metru od té zdi, se nám podařilo objevit hrob zvláštní. Opravdu archeolog najde takových podobných hrobů málo, jednou za život. Byl zvláštní tím, že byl velice mělko uložen, asi 25 cm pod tím původním asfaltem, takže byl zázrak, že vůbec nějakým způsobem přežil. A na první pohled se nás udivilo, že ten hrob neleží klasickým způsobem, to znamená natažen na zádech v poloze, ale právě je otočen obličejem do země.
Podobné hroby jsou popsány v odborné literatuře z Čelákovic a na několika dalších místech našeho území i v Evropě. Jde o vzácné nálezy, které si badatelé většinou vysvětlovali jako nález upírů nebo vampírů.
Tyto zkratky vznikaly v minulosti. My jsme věděli dokonce, i když najdeme nějaký dřevěný kolík v místech hrudního koše, že ani potom to nebudou samozřejmě žádné vampírské hroby. A objevila to před náma už vědkyně paní Havlujová, když bádala vlastně v Černých a Smolných knihách. On je psáno, že vlastně podobným způsobem byly pochovávány třeba ženy za takzvaný čin infanticidy. To znamená, pokud ženě snarodilo dítě nebo nějakým způsobem to dítě zavraždila, tak jí hrozil trest a ten trest byl zahrabání anebo taky zahrabání zaživa a proklátí srdce kulem. To znamená, že teď nám z toho vypadá ta ohromná podmnožina pohřbů, který mají sobě sice ten kůl, ale nejedná se o žádné vampíry a už vůbec neupíry.
Před archeology na zemi ležela téměř kompletní kostra, u které bylo patrné zatím jen to, že jde o něco mimořádného. Skelet ale bylo třeba velmi důkladně prozkoumat.
V této fázi vstoupila do příběhu antropoložka Hana Brzobohatá z Archeologického ústavu Akademie věd v Kutné Hoře.
Musím říct, že těch 170 cm by bylo na středověku ženu opravdu hodně, ale ta skutečnost byla mnohem prozaičtější, protože se ukázalo, že ta kostra je mužská.
Kostra byla narušena a proto antropoložka pokračovala v jejím ohledání v místní škole v Hrádku nad Nisou.
Můžu říct, že ten člověk rozhodně netrpěl nedostatkem pohybu, byl aktivní, osvaleny byly jak horní, tak dolní končetiny i šíjové svaly. Určitě nevykazoval žádné známky nějakých onemocnění, kromě artrozy pravého kyčelního kloubu.
Artroza byla jen mírná, přesto se zdá, že muž mohl částečně kulhat na jednu nohu. I tak může být kostra důkazem o velmi dobrém zdraví, kterému se muž těšil minimálně v posledních 7 až 10 letech svého života.
Protože kostní tkáň je nesmírně senzitivní, je citlivá a je velmi plastická a odpovídá na ty potřeby toho organismu a potřeby jedince, na tu zátěž kladenou. A v podstatě je to tak, že každých 7 až 10 let máme úplně novou kostru.
Zatímco trup a končetiny byly podle vědkyně v až závidění hodném stavu, totéž se nedá říct o mužově chrupu.
Už za života ten člověk přišel o všechny své stoličky a o většinu třenových zubů. Našla jsem stopy paradentózních procesů, také tam byly zánětlivé procesy v jednom zubním lůžku.
Podle opotřebení zubů, ale i podle vzhledu kloubních ploch mužovy pánve a stavu zkostnatění štítné chrupavky, která se dobře dochovala, Hana Brzobohatá odhadla, že šlo o člověka, který se mohl dožít 40 až 60 let. To je jen velmi hrubý odhad, který se dá podstatně zpřesnit velmi podrobným průzkumem chrupu. Naše zuby totiž náš věk zobrazují hned několika způsoby, říká antropoložka Miluše Dobisíková z Národního muzea.
Každý ten zub má dřeňovou dutinu podobně jako kosti a ta dřeňová dutina je původně prázdná a s věkem se tam usazuje sekundárně dentín. Nárůst toho dentínu a jeho množství může sloužit k odhadu věku. Takže to je jedno takové kritérium. Další kritérium je průhlednost toho kořene, která narůstá zase s věkem. Potom jsou to nárůsty sekundárního cementu na kořenu zubu, kdy ten kořen je původně hladký a posléze tedy s věkem se na něho nabaluje další cement a to množství, které tam je, tak může sloužit k odhadu věku. Třetí taková důležitá věc je ubývání toho kořene. Každý ví, že tedy s věkem se ty zuby začínají vyklat a jeden z těch důvodů je, že ten kořen je kratší, než byl v mládí, takže to je ta rezorpce kořene. Potom je to zanoření toho zubu do zubního lůžka. Zase zubní lůžko sahá v podstatě až ke krčku u mladého člověka a stěna toho lůžka během života ubývá. Takže jak se snižuje to uložení v tom lůžku, tak to zase je známkou toho, jak postupuje věk.
Miluše Dobisíková se na výzkumu také podílela. Dostala do ruky jeden ze zubů muže z Hrádku nad Nisou s tím, aby se věk muže pokusila odhadnout přesněji. Zub tedy vybrousila a dále analyzovala pod mikroskopem. Zub vykazoval ve všech směrech střední hodnoty, z čehož vycházel i odhad dožitého věku.
Ten jeho biologický věk byl tedy kolem těch 50 let.
Výbrus zubu navíc odhalil ještě jeden podstatný detail. Vědci využívají toho, že nárůst sekundárního dentinu se u člověka děje v podobných cyklech jako u stromů při růstání dřevní hmoty. Na lidských zubech tedy vzniká něco podobného jako letokruhy. Vrstvy, které se v zubech muže z Hrádku uložily krátce předtím, než zemřel, ukazují, že ke smrti došlo ještě předtím, než zub po období zimního klidu začal znovu přirůstat. Na jaře. To je ovšem v naší době období, kdy se děje nejvíce sebevražd. A uložení těla v Hrádku nad Nisou za zdí hřbitova by takové příčině smrti odpovídalo.
Na kostře Tobiáše se nenašly ovšem žádné stopy násilí, ani tedy jako po vraždě nebo sebevraždě. Ovšem pokud třeba došlo k té sebevraždě utopením, tak to nedokážeme jako archeologové zjistit. Takže tohleto třeba může být jednou z variant.
Podotýká archeolog Petr Brestovanský a uvažuje o dalších možnostech, které by mohly způsobit, že by byl muž pohřben mimo svatou půdu křesťanského hřbitova.
Ten člověk mohl mít třeba jenom nějakou anomálii na těle. Podle etnografických paralel víme, že třeba stačilo jenom, aby slabě kulhal nebo aby měl srostlé obočí. Prostě opravdu drobnost už mohla vést k tomu, že na toho člověka, jak jsem říkal, bylo uvaleno nějaká kladba za to, že se něco stalo. A my víme samozřejmě v této době, ano, hrozily nemoci. Byla tady hrozba moru a dalších nemocí. Ono tenkrát, abych to uvedl na pravou míru, mor to je velká vlastně množina spousty nemocí. Protože samozřejmě nedokázali si tenkrát lidé vysvětlit, o co se jedná, mohlo se jednat úplně o jinou nemoc. Nicméně ano, hledali vlastně viníka a pokud ho našli, tím pádem je ten člověk nějakým způsobem byl výjimečný, ať už teda v tom špatném nebo v tom dobrém slova smyslu, tak ho nějakým způsobem za to perzekuovali. A to je právě člověk, kterého pohřbili za tou stěnou.
Si myslíte?
Myslíme, samozřejmě si myslíme.
Pohřeb za hřbitovní stěnou, už to samo o sobě by byla pro křesťana dostatečná pohana, trest. Ale hrob, který archeologové našli, vykazuje i další zvláštnosti.
Jak už bylo řečeno, byl velmi mělký. Hlavně ale ve vrstvě nad hrobem a v jeho okolí byly stovky středověkých střepů.
Ty střepy šly poměrně dobře datovat do druhé poloviny 14. století, až počátku 15. století. A většinou samozřejmě v této poloze, co si budeme povídat, tak normální není to prolínání jakoby té sídlišní vrstvy a právě těch hrobů. Ovšem pod odstranění této slabé vrstvy jsme objevili hrobovou jámu, která byla mělká. Ale ta mělká jáma zase nebyla sama o sobě. Tam vlastně jsou jakési vyhřívací výhně nebo něco podobného. To znamená, že skutečně jako ten člověk byl pohřben mezi dvě sídlišní vrstvy.
Kdo a proč se tomuto muži chtěl pomstit tím, že ho takto bez piety uložil? Z dnešního pohledu bychom mohli klidně říci na smetiště. Tato otázka se ukazuje být ještě zajímavější díky tomu, že pohřbený muž měl poblíž pravé ruky 4 pražské groše z doby vlády Jana Lucemburského, tedy z období mezi léty 1310 až 1346.
Popravdě řečeno, řekněme si, že v době vrcholného středověku, a teď se nalezáme v době vrcholného středověku, nebylo přílišným zvykem dávat do hrobu mince. Už vůbec ne. Většinou právě ten vrcholný středověk je známý tím, že se tam žádné mince nedávají. Vyskytují se třeba v prvopočátcích českého státu, denáry a podobně. My už jen tady neuvažujeme o takzvané nějaké Charonově minci nebo něčem podobném, ale víme jednu věc, že to je z prostředí tady zahraničí, že existovaly případy, že v tom vrcholném středověku ta mince byly a bylo to vlastně jakési vyrovnání těch pozůstalých, těch jeho rodinných příslušníků za ten majetek, který on jim tady zanechal. Takže i tato možnost vlastně je ve hře.
To by ovšem znamenalo, že mohlo jít o velmi bohatého člověka. A pak by fakt, že leží nepietně pohozen někde za zdí křesťanského hřbitova, byl ještě podivnější. Vždyť jen tehdejší Liberec v tehdejší době odváděl na papežských desátcích za celý rok 2 groše. A tento podivný mrtvý muž měl v hrobě groše 4. Toho muže se zřejmě jeho současníci báli, uvažuje archeolog Brestovanský. S touto myšlenkou se do hry vrací znovu otázka vampirismu. Na našem území totiž už dříve bylo nalezeno na 30 hrobů, které vykazují známky dodatečné manipulace se zemřelým tak, aby byla jeho duše rituálně zahnána daleko od světa živých. A muž z Hrádku má podezřele sevřenou pravou ruku v pěst.
My jsme samozřejmě odebírali vzorky, ale protože po laboratorním šetření jsme nezjistili tedy jako nic, tak se zřejmě mohlo jednat, že třeba v ruce v sevřené pěsti mohl mít nějaký organický materiál, který se nedochoval.
Možností je ale víc, doplňuje archeologa antropoložka Hana Brzobohatá.
Mohlo to být třeba následkem žáru, nebo to mohla být třeba nějaká křeč nebo kontraktura nervového původu.
A pak je tu ještě jedna zajímavost. Pod chodidly zemřelého vědci objevili dva kameny, na které chodidla mrtvého jakoby dosedala.
Buď to tam někdo záměrně ty kameny dal, anebo tam ty kameny nějakým způsobem spadly. Ovšem, ty staré hroby, které byly interpretovány dřív třeba jako projevy vampirismu, tak kolikrát si vemte, že na nich leží kameny, ovšem není to vždycky důkaz toho, že tam ty kameny byly dány. Někdy tam mohly skutečně spadnout z toho kamenného obložení a někdy mohly být také součástí, že zatěžovaly právě to víko té rakve a potom vlastně po jakoby likvidaci nebo po uhnití a odehnití vlastně toho dřeva, tak spadly vlastně na toho člověka, takže tam ta jistota není. Ovšem tady ty kameny nejsou nikde jinde, nejsou ani prostě u hlavy, nejsou ani u rukou, jsou pouze pod těmi chodidly.
Jsme skutečně na správné stopě, když uvažujeme o vampirismu na našem území? Díky pražským grošům víme alespoň, ve které době hledat zprávy. Jsou sice nepočetné, přesto existuje kronika na svou dobu mimořádně vzdělaného opata Neplacha z opatovického kláštera. Ten poznamenává, co se roku 1336...
Tedy právě někdy v době, kdy měl zemřít muž z Hrádku.
Co se tedy roku 1336 přihodilo u dnešní vsi Blov.
Zemřel jakýsi pastýř jménem Myslata. Ten každou noc vstával, obcházel všechny vesnice v okolí, strašil lidi, vraždil a mluvil. A když ho vykopávali, protože musel být spálen, nadmul se jako bík a hrozně řval. A když ho pokládali na oheň, kdo si popadl hůl, bodl do něho a hned se vyřinula krev jako z hrnce. Nadto, když už byl vykopán a položen na vůz, spojil nohy k sobě, jako by byl živý. Když byl spálen, všechno zlo se uklidnilo.
Proč by právě muž z Hrádku nemohl být pro místní obyvatele stejným přízrakem?
Skutečně každá nová indicie nás může vrhnout jakýmkoliv novým směrem.
A tak vědci k výzkumu hrádecké kostry přizvali další odborníky.
No a kostra vypadala v pořádku.
Hovoří genetik Daniel Vaněk z laboratoře Forenzní DNA Service.
A dokonce bylo vidět, že byla vlastně v takovém vlastně písčitohlinitém podloží, které je poměrně dobré pro uchování DNA. No tak jsme se dohodli, že si tedy vzorek odvezu a že se pokusíme v laboratoři provést analýzu.
Po několika měsíční práci se nakonec podařilo získat 16 ze 26 zkoumaných znaků DNA.
Což odráží ten stav té degradace, která tam došla. A zároveň je to vlastně taková autentizace toho, že opravdu se jednalo o historickou DNA, protože by to byla novodobá kontaminace, tak ty výsledky máme plné a to by se muselo rozsvítit, jako je to varovné červené světýlko a začít všechno kontrolovat a čistit a zjistit, kde byl vlastně zdroj té kontaminace.
Genetická informace obsahovala Y-chromozom. Podařilo se tedy potvrdit předchozí zjištění antropologů, že jde o muže. To ale byl teprve začátek.
Tam vlastně dokážeme při porovnání s databází najít takzvané genetické bratrance, takže osoby, které mají podobnou tu sestavu znaků na Y-chromozomu, takový ten genetický otisk prstu.
Sedíte u té databáze a zadáváte tam ta svá čísla, čekáte na to, jestli na vás něco vypadne a?
Čekal jsem na osoby, které mi vypadnou a budou z regionu, který nás zajímá, takže Čechy, Německo, Polsko, přece jenom je to na trojmezí. A asi druhý záznam v pořadí byl záznam, kde bylo vlastně jméno, vlastně příjmení té osoby Toviach, což je vlastně převedeno Tobiáš. Takže tím dnem jsme začali vzorkům v laboratoři říkat, že to je Tobiáš a dále jsme jenom zkoumali Tobiáše.
Tobiáš má haploskupinu Y-chromozomu E1B1B. Porovnáním s dnes žijícími lidmi se ukázalo, že lidé se stejnou skupinou dnes žijí na Balkáně, Blízkém východě a v Etiopii. Tobiášovi předkové tedy pravděpodobně přišli z těchto zemí.
Ale jestli to byla 10. generace těch lidí, kteří přišli Ta linie tam samozřejmě vznikla před několika tisíci lety, takže vyjádřit se o tom, kdy přišel, je velmi obtížný.
Na to ovšem mohla odpovědět jiná analýza. Antropoložka Hana Brzobohatá proto odebrala vzorky pro analýzy, které měly prozradit, jak se Tobiáš stravoval a hlavně, kde strávil své rané dětství a také to, kde strávil posledních 10 let svého života.
Jak už víme z předchozích vysílání Meteoru, právě všechno to se dá zjistit analýzou radioaktivních izotopů některých prvků, zejména uhlíku, kyslíku, dusíku a stroncia, které se během našich životů ukládají v kostech a nesou tak sebou informaci o našem životním stylu i mnoho tisíc let po smrti.
Tyto vzorky dostala do ruky Miriam Nýveltová-Fišáková z Archeologického ústavu Akademie věd, se kterou jsme teď pomocí rozhlasových linek propojení přímo do Moravské metropole. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Už víme, že muž zemřel někdy na jaře, ale mohla to být smrt strádáním hlady?
Určitě ne, protože právě jeho kosti i zuby jsem nechala analyzovat v geochemických laboratořích na poměry izotopů uhlíku a dusíku. Můžu jednoznačně říct, že náš člověk rozhodně nehladověl, patřil spíše k vyšší společenské vrstvě a byl velice dobře živený, měl v potravě obiloviny, to znamená ječmen, žito, s výjimkou prosa. To rozhodně neměl v potravě, i když v té době, tom 14. století, už to proso se vyskytovalo na našem území. A dále jedl ovoce, jako je třeba jablka, hrušky, rybíz. A živil se masem živočichů, který tyto rostliny jí. A převažovali tam menší přežvíkavci, jako jsou ovce, kozy, i skot a samozřejmě i jejich mléčné produkty.
Co vepřové?
Vepřové tam zastoupený teda neměl, protože my známe u těch jednotlivých živočichů, jaký mají poměr těch izotopů uhlíku a dusíku, a vepřové teda v potravě neměl podle těch výsledků, které jsem dostala.
Z toho by se ovšem dalo usuzovat na případný etnický původ. Jsou určité etnické skupiny, které vepřové nejedí.
Vepřové nejedí třeba muslimové, ale třeba i židé.
Genetika říká, že pocházeli jeho předkové z Balkánu. To znamená, pojďme se teď prostřednictvím stroncia, a to je z dalšího izotopu, který jste zkoumala, podívat na to, odkud ten člověk byl fyzicky.
Nechala jsem zanalyzovat poměry izotopu stroncia, jedná se o izotop stroncia 87-86, a když jsem koukala na ty jeho výsledky, tak během života nikam nemigroval a víceméně se poslední 10 let zdržoval na stejném místě, kde se narodil. A v porovnání s podložím v okolí toho hrádku nad Nisou můžu jednoznačně říct, že ten muž se ani nenarodil, ani dlouho nežil vlastně v tom místě svého objevení, ale že tam přišel krátce před smrtí.
Jak krátce?
Velmi krátce, protože se to vůbec neprojevilo ještě na izotopovém poměru, takže tam byl pár měsíců. Ty horniny v okolí hrádku teda nad Nisou je teda převažující křídového stáří, to znamená tak z období dinosaurů, ale náš člověk se narodil a žil na místě, kde v geologickém podloží jsou mnohem starší horniny, přinejmenším spadající do období prvohor.
A to by mohlo být kde?
Velká pravděpodobnost je Pražská kotlina a jeho západní část, a druhá teoretická možnost je oblast Vysočiny, kde jsou jedny z nejstarších hornin, které jsou i přeměny. Ale mám spousta analýz i z té Pražské kotliny a izotopové poměry toho stroncia nejvíce přibližují teda té Pražské kotlině, takže můžeme s velkou pravděpodobností říct, že pocházel nebo narodil se v Praze.
S jak velkou pravděpodobností?
Tak bych byla radši při zemi, protože přece jenom je potřeba k tomu ještě zjistit další data, ale řekla bych, že tak na 80%.
A když to celé shrneme dohromady, potrava a místo, kde ten člověk žil, co o něm na základě izotopů můžeme říct?
Na základě izotopů můžeme říct, že to byl člověk, který rozhodně nepatřil k chudé části obyvatelstva, spíš by patřil k té bohatší části. Byl v poměrně dobré kondici, aspoň co se týče těch izotopů. Měl dobrý přísun potravy celoroční, nehladověl a zřejmě se moc nepřemysťoval během svého života z oblasti svého narození.
Děkujeme za rozhovor do Brna Miriam Nýveltové-Fišákové z Archeologického ústavu v Brně.
Kdo tedy je onen 50-letý zdravý muž, který byl před 700 lety pohřben v Hrádku nad Nisou, bez piety, břichem dolů, a jehož předkové pocházejí z jihu Evropy nebo Blízkého východu. Archeolog Petr Brestovanský se domnívá, že jednou z možných variant vysvětlení je zločin.
U nás, teda samozřejmě ale v zahraničí, známe pohřby, které jsou uloženy podobným způsobem, to znamená uloženy obličejem do země. Někdy tyto kostry mívají třeba za zády spoutané ruce, někdy mají třeba oddělenou hlavu od těla, ale jsou tady samozřejmě i přesné analogie tohoto hrádeckého pohřbu. My víme, že tyto pohřby jsou v blízkosti popravišť. Ty popraviště souvisí s trestním právem, středověkým i vlastně pak novověkým, a rozhodně opětovně se jedná o skupinu lidí, kteří byli vyčleněni právě mimo tu křesťanskou komunitu a nikdy se nemohli účastnit vlastně potom vzkříšení duše. A víme také jednu věc, že u nás v České republice zatím teda k průzkumu popraviště nedošlo. Víme ale, že v zahraničí třeba u Emmenbrücke nebo u Lucernu k takovýmto průzkumům došlo a tam leží podobných hrobů desítky.
Věc ale není zdaleka tak jednoznačná. Stejným způsobem jako Tobiáš z Hrádku nad Nisou totiž byl kdysi pohřben i francouzský vladař Pipin III. Krátký.
A měl to představovat jakési pokání tohoto francouzského krále za jeho hříchy. Takže přesně tento samý způsob pohřbení z 8. století je stejný jako ten z počátku 14. v Hrádku.
Spatřit 700 let starou kostru Tobiáše na vlastní oči a poznat dobu, ve které žil, můžete na výstavě, která je od letošního ledna otevřena v muzeu Brána Trojzemí v Hrádku nad Nisou.
Jak jsme v Meteoru slíbili před týdnem, máme tu pro vás další korespondenční soutěž.
Před více než rokem vás velmi zaujaly otázky prověřující logické myšlení. A tak jsme připravili něco podobného. Věřím, že vám to půjde samo. Vždyť jsou ve hře vdavky.
Ano, představte si, že Česká republika je plná lidí, kteří se dělí pouze na dvě kategorie. Na poctivce a na padouchy.
To je snadná představa. To je realita.
Že ano. Dejme tomu, že chce vstoupit do manželství nejmenovaná krásná a chytrá dívka.
Nebo muž.
Proč?
Aby to bylo vyvážené. Zkrátka, někdo chce dobrovolně do Chomoutu.
Dejme tomu ta dívka.
Nebo ten muž.
Proto chce tato dívka od svého nastávajícího slyšet jediný výrok, který mi přesvědčí, ten nastávající, že má tučné konto v bance a že ho získal poctivě.
Aby bylo jasno, to bude úkol pro vás, posluchače. Předpokládáme totiž, že nás poslouchají jen duchovně bohatí poctivci. Vaším úkolem je říci jedinou větu, ve které libovolným způsobem vysvětlíte, že jste bohatý poctivec.
Nebo bohatá poctivka samozřejmě.
Pokud se vám to povede, naše imaginární, krásná, chytrá slečna získá životní partii a vy zajímavé ceny od Meteoru.
Zadání soutěže si můžete v klidu přečíst na naší internetové stránce meteor.rozhlas.cz, kde také najdete adresy, na které je třeba poslat správné odpovědi.
Čekáme na ně do konce února.
Ale ne my, ta slečna, co se chce vdávat.
Nebo ten muž, co se chce ženit. Hodně štěstí při budování bohatství poctivou cestou, přátelé.
Bohatství, které nemusí mít jenom podobu bankovek a mincí, vždyť mnohem cennější je to, co pojmou neurony našich myslí a co dokážeme využít při zkrášlení světa.
Ať je váš svět bohatý a plný milých lidí, kteří si vás váží takových, jací jste.
S tím se z Meteoru loučí
Kateřina Březinová
a autor Meteoru Marek Janáč.